sabahınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunda Xəbər Əsər proqramıda yağışlı, çiskinli Mart səhərində xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər sizə dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Ülviyyə Səcədi.
Şahnaz Beyler qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bakıda hava dəyişkən bulutlu və əsasən yağmursuz olacaq bugün. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz saatlarında mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın temperaturu isə 13-14 dərəcə olacaq.
Dağlıq-dağlıq rayonlara da bugün yağış düşəcək, şərq küləyi əsəcək, temperatur 13-14 dərəcə olacaq rayonlarda.
Hər cür havada xoş xəbər işləsiniz, gününüz uğurlu olsun deyirik, indi isə saatın baş xəbərlərinin vaxtıdır.
Amerika Azərbaycanı insan haqlarının keçənki vəziyyətinə görə tənqid edib, Dövlət Departamenti hesabatı açıqlayıb.
Bugün Avropa Şurası İnsan Haqları Komissarı Yerevanda görüşlərə başlayır.
Birləşmiş Ştatların İraqda və Əfqanistanda əməliyyatlara rəhbərlik eləyən admiralı istefa verib.
Kosova bu il 20 səfirlik açacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Keçən Azərbaycanda media azadlığı xeyli pisləşib. Qanunlar media azadlığına şərait yaratsa da, hökumət tez-tez təcrübədə həmin qanuna sayğısızlıq göstərmək yanaşı medianın müstəqilliyini məhdudlaşdırır. Bunu Amerika Dövlət Departamenti deyir. Özünün 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatının Azərbaycana aid hissəsində. Hesabatda deyilir ki, keçən 8 jurnalist ittihamla üzləşib, həbs edilib. Hüquq müdafiəçiləri onlara qarşı ittihamları siyasi motivli sayırlar. Həmin jurnalistlərin çoxu prezidentin əf fərmanı ilə azad edilsə də 3 nəfər həbsdə qalır. Azadlıq qəzetinin əməkdaşları Qənimət Zahid və Mirzə Sakit Gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi Eynullah Fətullayev.
Hesabatda yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına istinadla qeyd olunur ki, ölkədə 60-a kimi siyasi məhbus var. Hesabatda o da deyilir ki, hökumət siyasi motivlər qətillər törətmir, amma insan haqları təşkilatları xəbər verir ki, keçən il həbsdə 4 nəfər ölüb. Naxçıvanlı müxalifət fəalı 71 yaşlı Ələsgər İsmayılov isə zorla ruhi dispanserə salınıb, amma sonradan buraxılıb. İnfrastrukturun yaxşılaşmasına baxmayaraq həbsxanalardakı şərait həyat üçün təhlükəli olaraq qalır. Kameralarda normadan artıq məhbus saxlanır. Tibbi yardım aşağı səviyyədədir. Vərəm həbsxanalarda ölümün əsas səbəbidir. Polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir. Məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Sənəddə Dağlıq Qarabağın, Qarabağ ətrafındakı Azərbaycan torpaqlarının ermənilərin nəzarətində olduğu həmin ərazilərdə baş verənləri Azərbaycan hökumətinin nəzarət etmədiyi də deyilir. Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Adil Mirzəzadə isə ABŞ Dövlət Departamentinin bu hesabatında tənqid olunan əksər məqamlarla razılaşmır. Deyir ki, sənəddə qeyd olunan məlumatların xüsusən də mühafizə sistemi ilə bağlı deyilənlərin əksəriyyəti birtərəflidir. Bu haqda birazdan da danışacaq.
Ermənistanda da keçən insan haqları pozulub. Dövlət Departamentinin hesabatında deyilir ki, keçən yaz parlament seçkisi dünya standartlarına cavab vermədi. Təhlükəsizlik qüvvələri bəzən həbs elədikləri adamları döyürlər. Bundan başqa özəlləşmə dini azadlıqlar sahəsində də problem var. Dövlət Departamenti hesab edir ki, Ermənistan hökuməti qadınlara qarşı zorakılıq, insanalveri və homoseksualların cəmiyyətdən təcrid olunmaması üçün qanunları gücləndirmir.
Bugün Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg Yerevana gedir. Thomas Hammerberg Ermənistanda seçkidən sonraki vəziyyəti müzakirə edəcək. O 3 gün ərzində prezident Robert Koçaryan, başnazir Serj Sarkisyan, müxalifət lideri Levon Terpetrasyanla görüşəcək. Ermənistanda müxalifət seçkinin nəticəsi ilə razılaşmır, prezident fövqəladə vəziyyət elan edir.
Amma Amerika Gürcüstandan qismən razı qalıb. Hesabatda deyilir ki, rəsmi Tiflis keçən insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı irəliləyiş eləyib, amma problemlər hələ var. Məsələn, Gürcüstan hakimlərin təkmilləşməsi üçün mühüm addım atıb treyning keçirdi. Amma keçən azad mətbuata münasibətdə üzü aşağı gedib. Departament bu yerdə keçən ilin axırında polislə müxalifət tərəfdarları arasında qarşı durmanı yada salır. O vaxtda Gürcüstanda əsas müstəqil televiziyanın yayımını dayandırmışdılar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Orta Asiya ölkələri Avropa üçün nəzərdə tutulan qazın qiymətini qaldırıblar. Bu haqda Moskvada Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistan nümayəndələrinin görüşündə razılıq əldə edilib. 2009-cu ildə qiymətlər Avropa səviyyəsində olacaq. İndiyəcən bu ölkə, 3 ölkə qazı Rusiyaya Avropa qiymətlərindən aşağı satırdılar. Daha sonra bunun üstünə Rusiyanın qazı öz ərazisi ilə daşınmasına görə məbləğ də gəlirdi.
Amerikanın İraqda və Əfqanistandakı əməliyyatlarına rəhbərliyi edən admiralı istifaya gedib. Bundan qabaq Esquire jurnalı yazmışdı ki, admiral William Fallon Bush administrasiyası ilə İran məsələsində razılığa gələ bilmir. Admiral İranda güc işlətməyin əleyhinədir. Amma Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, İranla bağlı heç bir problem yoxdur. Bu, yanlış anlaşılmadır. Admiral düz iş görüb.
Admiral Fallon advised me of his decision early this morning.
Bu səhər Admiral Fallon mənim yanıma məsləhətləşməyə gəldi. Mənə dedi, stat, bu utanc verici situasiya adamların mənim fikrimlə administrasiya arasında ziddiyyətin olması barədə deyilənlər diqqəti bizim missiyamızdan ayırır və bu addım atmağı zərur eləyir. Statın sonu. Mən də bu təklifi könülsüz və təəssüflə qəbul elədim. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates belə deyib. Fallon Amerika qüvvələrinə heç bir il deyildi ki, rəhbərliyə eləyirdi.
Demokrat Obama Mississippi-dəki ilkin seçkidə də Clinton'a qalib gəldi. Barack Obama getdikcə Hillary Clinton üzərində qələbəsini qətiləşdirir. Demokratların növbəti yarışı aprildə Pensilvaniyada olacaq.
Və Kosova bu il 20 səfirlik açmaq istəyir. Məlumatı Frans Pres agentliyi Kosovanın baş nazirinin birinci mavinin istinadına yayıb. Kosova müstəqilliyini elan eləyəndən 27 ölkə onun müstəqilliyini tanıyıb.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimiz birazdan davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azantılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, pulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir də səbəniz xeyr olsun. Bakı vaxtının artıq 9-a 7 dəqiqə işləyir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assanız eşidəcəksiniz ki, Dövlət Departamentinin Azərbaycanla bağlı hesabatı keçən ilkindən nəyinə fərqlənir?
Azadlıq qəzeti baş redaktorsuz necə çıxır?
Bayram vaxtı doğmalarına bağlama alanlar hansı sürprizlə qarşılaşıblar? Müxbirimiz Poç şöbəsində olub.
Hər gün olduğu kimi mətbuat icmalda olacaq. Qəzetlər yazırlar ki, Nardaranda keçirilən mitingdə qərb ölkələrinin bayraqları yandırılıb. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizim AM 1530 12.96 tezliklərində orta dalğada dinləmək mümkündür. Bütün dünyada Azadlıq Radiosunun verilişlərini Azadlıq Radiosu.saatində dinləmək mümkündür. Verilişimiz davam edir.
Amerikanın Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqlarının durumundan narahatdır. Bir qədər əvvəl xəbərlərdə də dedik ki, departament dünyada insan haqları ilə bağlı hesabat yayıb və sənəddə Azərbaycana da geri ayrılıb. Azərbaycanla bağlı deyilir ki, mətbuat azadlığı son bir ildə xeyli pisləşib, hökumət azad sözü məhdud
Eləcə də sərbəst toplaşmaq və seçki sahəsində də məhdudiyyətlər var, deyir Dövlət Departamenti. Hesabatda başqa hansı məqamlar var? Bunu bu sənədə keçənkindən fərqləndirən nədir? Bəs Azərbaycan rəsmiləri, hüquq müdafiəçiləri Dövlət Departamentinin hesabatını necə qarşılayıblar? Bütün bu reaksiyaları Ülkə Rakib qızı toplayıb.
Amerika Dövlət Departamentinin ötən ilə dair hesabatında Azərbaycan sərt tənqid edilir. Bildirilir ki, insan haqları ilə bağlı vəziyyət yenə pis olaraq qalır. Ölkədə 50-dən çox siyasi partiyanın olmasına baxmayaraq, hakim yeni Azərbaycan partiyasının siyasi sistemə hökmranlığı etdiyi göstərilir. Sənəddə Dağlıq Qarabağın, Qarabağ ətrafındakı Azərbaycan torpaqlarının ermənilərin nəzarətində olduğu, həmin ərazilərdə baş verənləri Azərbaycan hökumətinin nəzarət etmədiyi deyilir. Hesabatda bildirilir ki, insanların milli qanunvericilik hakimiyyətini dinc yola dəyişmək hüququ 2005-ci il parlament seçkiləri zamanı məhdudlaşdırılıb. 2006-cı ilin mayında parlamentə 10 dairə üzrə təkrar seçkilər zamanı isə bəzi irəliləyişlər olub. Hesabatda polis təhlükəsizlik qüvvələri xüsusi olaraq tənqid olunur. Bildirilir ki, polis təcridxanasında insanların döyülməsi və onlara işgəncə verilməsi 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnib və polis rəsmiləri buna görə cəzalandırılmayıblar. Həbsxanalarda infrastrukturu yaxşılaşdırılsa da, burada şərait hələ də bütövlükdə ağır və həyat üçün təhlükəlidir. Həbsxanalarda qanunsuz saxlamalar, xüsusən də siyasi opponentlər hesab edilən şəxslərin məhkəməyə qədər uzun müddət təcridxanada saxlanılması davam edir. Departament bəyan edir ki, hakimiyyət siyasi motivli səbəblərlə insanları mühakimə etməkdədir. Ədliyyə və hüquq mühafizə orqanlarında geniş yayılmış korrupsiya halları var. Media toplaşma azadlığı və siyasi proseslərə qatılmağa qoyulan məhdudiyyətlər artıb. Dövlət Departamentinin hesabatında İlham Əliyevin əf fərmanı da qeyd olunur. Ötən il ərzində 200 nəfərdən çox məhbusun, o cümlədən siyasi məhbus sayılan 13-16 nəfərin əf olunduğu deyilir. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millətvəkili Aydın Mirzəzadə ABŞ Dövlət Departamentinin bu hesabatında tənqid olunan əksər məqamlarla razılaşmır. Deyir ki, sənəddə qeyd olunan məlumatların, xüsusən də hüquq mühafizə orqanları ilə bağlı deyilənlərin əksəriyyəti birtərəflidir.
Demir ki, Azərbaycan mühafizə sistemində hər şey idealdır, hər hansı bir problem yoxdur. Problemləri iqtidar özü görür və bununla mübarizə aparır. İnformasiya yarımçıq verilir. Bildirilirsə ki, olub, demək lazım idi ki, hakimiyyət buna reaksiya verdi. Yəni, hesabat bu və digər ölkədə hansısa sahədə olan vəziyyəti göstərir. Vəziyyət təkcə faktların konstatasiyasıdırsa, onda hakimiyyəti niyə ittiham edirlər? Qoy ancaq faktlar sayılsın. Yox, əgər faktlar sayılırsa hesab edirəm ki, bu istiqamətdə işlər də görülür.
Aydın Mirzəzadə, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərsə deyir ki, hakimiyyətin bu cür hesabatlarla razılaşmaması artıq bir ənənəyə çevrilib. Ən acınacaqlısı isə odur ki, hər il bu cür hesabatlarda tənqidlərin sayı artsa da, ölkədə müsbətə doğru heç bir dəyişiklik olmur.
Hesabat kifayət qədər obyektiv olur, ildən də vəziyyətin ağırlaşdığını göstərir, Azərbaycan hakimiyyət fərqləri buna etirazlarını bildirirlər. Və sonra da proses davam edir. Azərbaycan hakimiyyət fərqləri Əliyev rejimi insan haqlarını daha kölü şəkildə pozmağa davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları da Azərbaycan hakimiyyəti ilə demokrasi sayəsində insan haqlarının qorunmasının yaxşılaşdırılması sayəsində əməkdaşlığı davam etdirəcəyini bəyan edir. Və proses bu şəkildə davam edir. Ona görə də situasiya təəssüf ki, müsbətə doğru dəyişmir.
İsa Qəmbər, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı da ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında məlumatların bir tərəfli verilməsi fikri ilə razılaşmır və deyir ki, bu ilki hesabat ötən ilkindən çox az fərqlənir və əgər hər il hesabatda eyni sahələr tənqid olunursa, demək ki, hakimiyyət bu sahələrdə islahatlar haqda ciddi fikirləşməlidir.
Bu hesabatda nə varsa, o da öz əksini tapıb. Nəyimiz var? Ortalıqdadır. Yəni, orada nə bir nəyisə şişirdilib, nə də ki, nəyisə azaldılıbdır. Və hesabatda göstərilən halların hamısı, hüquq pozuntularının hamısı məhz dövlət məmurları tərəfindən həyata keçirilir. Hər bir kəs öz tövbəsini verməlidir Azərbaycan üçün. Amma çox təəssüflər olsun ki, korrupsiya çiçəklənən bir ölkədə bunu etmək çox çətindir. Və ona görə də bu ölkədə elə bilirəm ki, çox iş var ki, onu görmək lazımdır.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı, ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-ci il üzrə hazırladığı hesabat departament rəsmilərinin Vaşinqtonda və xarici ölkələrdə topladıqları məlumatlar əsasında hazırlanıb.
Ülkər Akif qızının reportajıydı. Bu, Dövlət Departamentinin hesabatından Azərbaycanla bağlı hissəsindən danışdı və Azərbaycanda buna verilən qiymətləri çatdırdı. İndi isə söhbəti Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərovla davam etdirəcəyik. Qorxmaz, sabahın xeyir.
Sabahınız xeyir.
Qorxmaz, Dövlət Departamentinin hazırladığı hesabatı keçənki ilə müqayisə eləmək imkanınız olub yəqin. Bu sənəd əvvəlkindən nə ilə fərqlənir? Azərbaycanla bağlı.
Eyni sahələ daim təhlil olduğundan bəzən üst-üstə düşmələr olur. Bəzi faktların təkrarlanması olur. Məsələn, 2005-2006-cı ildə baş vermiş İri insan hüquq pozmaları bu hesabatda da təkrar olaraq qayıdılır, ona qeyd olunur. Amma onunla götürdükdə bu dəfəki hesabatda mülki azadlıqlar sahəsinə, xüsusilə media hüquqları sahəsinə çox böyük diqqət ayrılıb. Çünki bu sahədə baskılar obyektiv olaraq ötən illiklərin nisbətən artıb. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənim Zahidin həbsi, dekabr ayında Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun həbsi və sonra buraxılması, Realin Azərbaycan və Gündəli Azərbaycan qəzetlərinin bağlanması, Mirzə Sakitin həbsi, bundan əlavə jurnalistlər Üzeyir Zəfərov olan fiziki baskılar, fiziki hücum, deməli İmpuls qəzetinin jurnalistinə olan hücum xüsusi qeyd olunub. Bir metod kimi ilk dəfə olaraq hökumətin məhkəmələrdən, məhkəmə cərimələrindən mediaya baskı kimi istifadə etməsi açıq aydın qeyd olunub. Belə ki, göstərilir ki, qəzetlər periodik olaraq defamasiya haqqında defamasiya maddəsi ilə məhkəmələrə verilirlər və onların üzrünə ağır cərimələr qoyulur ki, onları dolar ödəyə bilmirlər. Naxçıvanda müxalifət qəzetlərinin yayılmasının bir növ qadağan edilməsi, qarşısının alınması, hətta əz internet saytlarının bloku, onun yəni ki, ölkədə ona baxılmasının qarşısının alınması kimi sahələrə xüsusi diqqət ayrılıb. Digər sahələrdə isə baş verən hüquq pozmalar və əvvəlki illərdəki kimi sadəcə olaraq sırayla sadalanıb. Kifayət qədər uzun bir siyahıdır.
Qorxmaz, bir şey soruşum da. Dövlət Departamentinin hazırladığı bu sənədin əhəmiyyəti nədir? Yəni, hökumətlər buradakı iradları nəzərə alırlarmı? Yəni, buna qədər də belə bəyanatlar olubdur, hesabatlar yayımlanıb. Hökumətlər nəticə çıxarırmı konkret?
Bu bəyanatlar sadəcə olaraq ölkədə baş verən faktları fiksasiya edir. Yəni, baş verən faktları sadalayır. Bu da ölkənin, əgər ölkə, belə deyək, öz xarici reputasiyası haqqında fikirləşirsə, onu narahat edir. Yox, əgər fikirləşməsə, onu o qədər də narahat etmir. Kifayət qədər ölkələr var ki, onlar Amerikada insan haqları barədə buraxılan bəyanatlara sadəcə olaraq reaksiya vermirlər.
Bir şey soruşun.
Bir çox diktator ölkələri var. Məsələn, Belarus. Məsələn, belə götürək, Rusiyanın öz
Yer gəlmişkən, Rusiya ən kobud şəkildə pozan ölkələrdən olub. Keçən il hesabata görə dövlət katibi Condoleezza Rice-la, deməli, insan haqları üzrə köməkçi Jonathan Farrar deyiblər ki, bunu ən çox pozulan ölkə Rusiya olub məhz insan haqları sahəsində.
Yəni, fikir verdiyiniz kimi Rusiya hökumət üzvləri buna o qədər də çox ciddi reaksiya verməyiblər. Yəni, hökumətin öz vətəndaşları ilə davranması İlk növbədə onun özü ilə vətəndaşlar arasında olan məsələdir. Və xarici faktor burada o vaxt nəzərə alınır ki, konkret real təzyiq təhlükəsi var. Blokada, beynəlxalq izolasiya, hakim hökumət üzvlərinin bank hesablarının dondurulması, mümkün hərbi müdaxilə. Əgər bu təhlükələr ortada yoxdursa, sadəcə insan hüquq pozmalarının sadalanması sadəcə digər dünya ölkələrinə, digər dünya aktorlarına, beynəlxalq təşkilatlara həmin ölkədəki vəziyyəti faktlarla sadalayır.
Yəni, bəs,
bəyanatın mahiyyəti bundan ibarətdir.
Bəs tutaq ki, iri investorlar bu hesabatla nə dərəcədə maraqlanırlar, onlar nə dərəcədə hesablaşırlar belə sənədlərlə?
Kiçik və orta investorları belə bəyanatlar ölkələrdən qaçırır. Belə ki, kiçik investorlar çalışırlar qanunçuluğun, qaydaların, insan hüquqlarının çox qorunduğu ölkələrdə işləsinlər. İri biznes isə belə məsələlərlə ilgilənmir. Çünki iri biznes kifayət qədər güclü olur özünü qoruyan. Belə deyək, BP dünyanın ən qanunsuz ölkələrində işləyə biləcək qədər güclü bir şirkətdir. Onu bu cür bəyanatlar təbii ki, ölkəyə yatırım qoymaqdan çəkindirməyəcək. Eyni şeyi digər iri neft şirkətləri haqqında demək olar. Ancaq kiçik deyək, kiçik ölçülü Avropa şirkətləri ki, onlar Azərbaycana xırda yatırımlar edib hansı infrastrukturun inkişafına kömək edə bilərdilər. Onlar hökumətlə xüsusi əlaqələr qurmaq imkanından məhrumdurlar. Onlar iri pullar xərcləyə bilməzlər. Onlar öz hökumətlərinə iri təsir göstərə bilməzlər ki, onların biznesi bu ölkədə qorunsun. Onlar bu cür ölkələrə yatırımlar yatırmırlar. Nəticədə bu cür ölkələrdə işləyən biznes qurumları ancaq biznes nəhəngləri olur. Ki, onlarla da ölkənin bərabər əsaslarda danışıqlar aparması qeyri-mümkün olur.
Bu məsələn, qorxmaz, bu modeli Azərbaycana... Bunu Azərbaycana tətbiq eləsək, Azərbaycanda da belədirmi? Kiçik və orta investorlar Azərbaycandan qaçır demək olarmı bu səbəbdən?
Bəli, əgər fikir vermişsə, bunun ilk zərbəsi o vaxt hiss olundu ki, Azərbaycandan hava yolları və daha sonra bəzi banklar sıxışdırılıb çıxarılmağa başladı. Hazırda Azərbaycanda yalnız iri neft şirkətləri, və həmin neft şirkətlərinin himayə etdikləri digər yardımcı şirkətlər fəaliyyət göstərir. Digər bir xarici şirkət gözə dəymir. Xatırlayırsınızsa, hətta belə deyək, Türk şirkəti olan Barmek belə Türk hökuməti ilə xüsusi əlaqələrini nə qədər vurğulasa da belə görünür, bu əlaqələr onun biznesini burada qorumağa yetərli olmadı və ölkədən getməli oldu.
Qaydaq hesabatda bir məqam, demək, insan haqlarının pozulması ilə bağlı xeyli demək, faktlar sadalanır. Və Azərbaycanda az öncə reportajda da eşitdiyiniz kimi deputat, yapdan olan deputat Adil Mirzəzadə bu fikirləri qəbul eləmir, amma Müxalifət Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, burada Vaşinqtonun da günahı var. Baxmayaraq ki, insan haqları pozulur, amma Vaşinqton Bakı ilə əməkdaşlığı davam elətdirir. Bax, bu ittihamları nə dərəcədə haqlı sayırsınız? Yəni, bax, Azərbaycanda zaman-zaman bu suallar, bu fikir əsaslanır ki, gərək Vaşinqton insan haqları pozulduğu üçün Azərbaycanla əməkdaşlıq eləməsin.
Biz dünyada təəssüflər olsun ki, demokratik ölkələrin sayı hələ də qeyri-demokratik ölkələrin sayından azdır. Belə olan halda müəyyən bir standart qoyub həmin standartdan aşağı fəaliyyət göstərən ölkələrlə əlaqələrini kəsmək demokratik ölkələrin özünü izolyasiyada qoyar. Bir anlığa dünya xəritəsini gözünüzün önünə gətirin və belə təsəvvür edin ki, demokratik ölkələr ancaq digər demokratik ölkələrlə əlaqə yaradır. Onda görərsiniz ki, həmin ölkələrin özünə böyük zərbə dəyə bilər. Buna görə müəyyən burada Amerikanın da digər qərb dövlətlərinin də öz standartlarını aşağı salmasını, bəzi şeylərə kömək edə bilməməsini mənim mənada başa düşmək olar. Amma təbii ki, Amerikanın da digər qərb dövlətlərinin də yardım edə biləcəkləri sahələr var ki, onlar bu sahələrdə kifayət qədər yardımları göstərmirlər. Bu sahədə onlar təkcə ölkə daxilində yox, Azərbaycanda yox, həm də öz ölkələrində tənqid olunurlar. Əgər siz fikir versəz, hər dəfə bu ölkələrdə iri insan hüquq pozmaları olanda Amerika mətbuatında, New York Times-da, Washington Post-da güclü səs-küylü məqalələr çıxıb. Bu məqalələrdə Amerika hökuməti belə bir hökumətlə ilişkilər qurmaqda tam olunur. Bu da onu göstərir ki, əgər bu ölkələrdə demokratiya uğrunda hərəkət kifayət qədər davam edici olsa, əvvəl-axır demokratik ölkələr bu hərəkata dəstək vermək zorunda qalacaqlar.
Qurmaz, sənəddə deyilir, Dağlıq Qarabağın, Qarabağ ətrafındakı Azərbaycan torpaqları hələ də ermənilərin nəzarətindədir və həmin ərazilərdə baş verənləri Azərbaycan hökuməti nəzarət eləmir. Bu təzə fikirdim, yəni buna münasibətiniz necədir?
Sadəcə müəyyən bir söz formullaşdırması var ki, bunun üzərindən bahsə gedildi və hələ ki istifadə olunan termin əsas işğalçı kimi Ermənistan Respublikasını yox ki, Azərbaycan bunu belə görür, Dağlıq Qarabağ ermənilərin göstərir. Amma müsbət aldı ki, heç olmasa Ermənistanın bir dövlət olaraq bu münazişəyə qarışıb Dağlıq Qarabağ ermənilərinin işğalına kömək etməsi bu hesabatda müəyyən formada əksini tapıb. O ki, qaldı Azərbaycanın həmin ərazilərdəki baş verənlərə görə məsuliyyət daşımaması, bu sadəcə ona görədir ki, istənilən ölkə üzrə hesabat həmin ölkənin bütün ərazisini əhatə etməlidir. Amma təbii ki, Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağda baş verən hüquq pozmalara görə, deyək ki, mediada xəbərlər yayıldı ki, orada bəlkə PKK terroristləri düşərgə salıb, Azərbaycan hökuməti bəyan edir ki, Dağlıq Qarabağda narkotrafik güclənib. Təbii ki, bu işlərə görə Azərbaycan hökumətini günahlandırmaq olmaz, çünki bu ərazilərdə Azərbaycan hökumətinin heç bir nəzarət olmadığından həm ölkələrdə baş verən cinayətlərə və bozmalara görə də onlar məsuliyyət daşımırlar.
Təşəkkür edirik, Qorxmaz. Telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi. Dövlət Departamentinin hesabatı ilə bağlı öz mövqeyini bizimlə bölüşdü.
Dağan dəyişməyin, hesabatda da eşitdiniz ki, əsasən Azərbaycanda media azadlığı ilə bağlı problemlərdən danışır. Birazdan baxıb görəcəyik ki, Qənimət Zahidsiz Azadlıq qəzeti necə çıxır.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşanmasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
İşin bizim hökuməti indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Kim çağırıq gəlir, deyir, a, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, pis çıxmasın, lətifəsi bir bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Bir qədər əvvəl biz Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla danışdıq. Dövlət Departamentinin hesabatı ilə bağlı sənəddə deyilirdi ki, Dağlıq Qarabağın, Qarabağ ətrafındakı Azərbaycan torpaqlarının ermənilərin nəzarətindədir. Söhbət Dağlıq Qarabağ ermənilərindən gedir. Həmin ərazilərdə baş verənlərə görə Azərbaycan hökuməti nəzarət etmir, məsuliyyət daşımır. Gəlmişkən mən deyim ki, elə Qorxmaz da bunu vurğuladı ki, hər halda sənəddə birbaşa göstərilmir ki, Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı 7 rayon Ermənistan tərəfindən işğal olunub, amma hər halda işğal olunduğu vurğulanır. Ya da salaq ki, ötən ildə bununla bağlı departamentin hesabatından sonra anlaşılmazlıq yaranmışdı. Daha doğrusu tərəflər arasında Azərbaycan-Amerika danışıqları dayandırılmışdı. Azərbaycan bununla bağlı qəti ultimatumdan çıxış eləmişdi.
Hərbi əməkdaşlıqla bağlı danışıqlar.
Bəli, demək ki, sənəddə işğalçının adı göstərilməlidir. Həmin torpaqların işğal olunduğu dəqiq göstərilməlidir. İndi isə belə deyək ki, Qorxmazın dediyi kimi ümumi bir variant tapılıb göstərilibdir.
Elə bu hesabatdan çıxış eləyərək bizim bir reportajımız var. Qənimət Zahid, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru həbsdədir. 4 il cəza alıb, o xuliqanlıqda ittiham olunub, hesabatda da onun adı çəkilir. Həmkarımız Sevinç Hüseynzadə olub Azadlıq qəzetində, o həmin qəzetin bir əməkdaşı da, Mirzə Sakit də, Qənimət Zahidin qardaşı da həbsdədir. Öyrənib görək, baş redaktorsuz həmin qəzet necə çıxır. Reportajı dinləyək, sonra həm Azadlıq qəzetinin bugün yazdıqları, həm də başqa qəzetlərin yazdıqlarından tanış olacaq.
Azadlıq qəzetinin bugünkü sayının əsas xəbəri yenə də həbsdə olan baş redaktorları Qənimət Zahidlə bağlıdır. Azadlıq heyəti baş redaktorlarının təcili azadlığa buraxılması üçün real təzyiq mexanizmlərini işə salması tələbi ilə dünən Avropa Şurasının Bakıdakı nümayəndəliyi qarşısında piket keçirməyə cəhd etmişdi. Piket dağıdılsa da qəzet işçiləri bu dəfə də öz işlərini redaksiyada davam etdirib. Azadlıq qəzetində gərgin iş vaxtıdır. Bütün qəzet heyəti redaksiyadadır, qəzetin sabahkı nömrəsinin hazırlığı gedir. Azadlıq qəzetinin redaksiyasına ilk dəfə qədəm qoyan adama bura atılmış, qəribsəmiş bir yer kimi görünsə də, müxbirlərindən tutmuş redaktoruna kimi hamının öz işini böyük həvəslə yerinə yetirdiyinin elə ilk andaca şahidi olursan. Azadlıq qəzetinin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, onlar bundan sonra da Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması tələbi ilə müxtəlif beynəlxalq təşkilatların qarşısında aksiyalar keçirmək niyyətindədirlər.
Qənimət Zahid mən sizə deyim, çox təbii ki, bu 4 ilin hamısını həbsə keçirməyəcək. Mən əminəm ki, Qənimət Zahid bunun 4-də 1-ini də həbsə keçirməyəcək. Qənimət Zahid tezliklə azadlığa buraxılacaq.
Texniki direktor əyləşdiyi otaqda baş redaktorun toz basmış, üzərindən qəzet sallanan stolunu göstərərək deyir ki, Qənimət Zahid həbsdə olmasına baxmayaraq, Azadlıq qəzeti onun kursunu davam etdirir. Zahidin dövründə olduğu kimi indi də qəzetin yazıları cəsarətlidir. Çatışmayan isə tək Qənimət Zahidin özüdür. Redaksiyanın digər otağında işləyən jurnalistlər isə deyir ki, Qənimət Zahidin 4 il həbs cəzası alacağı gözlənilən idi. Amma bu hal onları ruhdan salmayıb. Necə yazırdılarsa, elə də yazmaqda davam edirlər.
Həmişəyə kimi davam edir. Yəni biz çəkilmək nədir, belə bir azadlıqda elə bir şey mən görməmişəm.
Qənimət Zahidin həbsi bizim yazılarımızın daha sərt, daha tənqidi yazılması üçün bir vasitə olub.
Uzun darısqal dəhlizin ortasında dayanan qəzetin redaktor müavini Rövşən Hacıyev də Qənimət Zahidin yoxluğunun işçilər arasında məsuliyyətin artırdığını deyir.
Uşaqlar işə biraz da daha məsuliyyətlə yanaşırlar. Qalan şeylər elə necə var elədir. Bir qənimətdən sonra otağa linoleum çəkilib, dəyişiliyi o da otaqların bəzilərinə bərbad vəziyyətdədir. Qalan şeylər elə necə var elədir.
Texniki direktor Azər Əhmədov isə deyir ki, qəzetin baş redaktorundan həbsdə olmasına baxmayaraq yeni baş redaktorun təyin edilməsindən belə söhbət gedə bilməz.
Hakimiyyət seçkiyə kimi azadlıq qəzetini susturmaq istəyir. Amma mən bəri başına deyim ki, onların arzusu gözlərində qalacaq, azadlıq qəzeti susmayacaq. Azadlıq qəzeti Qənimət Zahidin dövründə necə çıxırdısa, indi də o cür lap bəlkə ondan daha radikalla çıxacaq və azadlıq qəzetinin hər bir əməkdaşı bir kiçik qənimətdir. Yəni hər birimiz qəniməti əvəz eləməyə çalışacaq.
Qənimət Zahid hazırda Azərbaycanda həbsdə olan 3 jurnalistdən biridir. O, xuliqanlıqda təqsirli bilinib. Ancaq yerli və beynəlxalq media qurumları, müstəqil müşahidəçilər onun yazılarına görə həbs atıldığını deyirlər.
Bu, Sevinç Sinzadənin reportajıydı. Yer gəlmişkən, bugün qəzetlər əksəriyyəti, yəni müstəqil və müxalifət qəzetləri dünən qəzetçilərin redaktorlarını keçirdiyi bir aksiyanı geniş işıqlandırıblar. Yeni müsavat yazıq, jurnalistlər etiraz aksiyası keçirdi. Bir qrup jurnalist Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsinə etiraz olaraq dünən Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisinin qarşısında aksiya keçiriblər. Saat 15-dən ofisin qarşısına yığılan jurnalistlər orada növbə çəkən polislərin müdaxiləsi ilə üzləşiblər. Amma qəzetin, Azadlıq qəzetinin texniki redaktoru Azər Əhmədov aksiyanın qətnaməsini oxuya bilib. Qətnamədə Avropa Şurasından tələb olunur ki, eləcə də başqa beynəlxalq qurumlardan tələb olunur ki, Azərbaycandakı avtoritar rejimin söz azadlığına qarşı repressiv siyasətini durdursunlar. Qənimət Zahidin, Mirzə Sakitin, Eynullah Fətullayevin təcili azadlığa buraxılması üçün real təzyiq mexanizmləri işə salsınlar.
Bakı kəndlərindən birində isə Amerikanın prezidenti George Bush'un müqavvasını yandırıblar. Elanlardan sonra icmal ətraflı olacaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicinin qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özün də içində ötürürüm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Verilişimiz davam edir. Bakının Nardaran qəsəbəsində Danimarka qəzetlərində yenidən Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının dərc olunmasına və Fələstində baş verən son hadisələrə etiraz əlaməti olaraq miting keçiriblər. Gün səhər qəzeti dərc eləyib bunu. Qəsəbə sakini Hacı Əli Hüseynov mitingdə çıxışı zamanı deyib ki, müsəlman dünyası bütün vasitələrdən istifadə edib Peyğəmbəri təhqir edənləri cəzalandırılmalıdır. Aksiyada Amerika, İsrail, Danimarka, Böyük Britaniya və başqa qərb ölkələrinin əleyhinə, İranın dini lideri Seyid Əli Xamneyinin isə xeyrinə lehinə səslər, şüarlar səsləndirilib. Daha sonra miting iştirakçıları Amerika, İsrail, Danimarka, Böyük Britaniyanın dövlət bayraqlarını, o cümlədən Amerika prezidenti George Bush'un müqavvasını yandırıblar.
Ziya Məmmədovun adamları atışdı. Bu da Yeni Müsavatın baş məqaləsidir. Qəzet yazır ki, martın 11-nə keçən gecə paytaxtda atışma olub. Bakı şəhər sakini Zahar Zeynalov bir qrup şəxslə Yasamal rayonu inşaatçılar prospektindəki Meridian İnşaat şirkətinə gələrək oradakı mühafizəçiləri Babək Novruzov, Vasif Asifzadə və Yunis İsmailova dəmir və daş parçaları ilə xəsarət yetiriblər. Dinin məlumatına görə, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə bu zaman mühafizəçilərdən biri Bakı şəhər sakini Rüfət Hacıyevə məxsus olan və olan ov tüfəngindən havaya iki dəfə atəş açıb. Qəzet yazır ki, dünən bizim apardığımız araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Meridian İnşaat de facto Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova məxsusdur. Məlumatlı mənbənin sözlərinə görə Meridian markası altında fəaliyyət göstərən şirkətlər, restoranlar əvvəl ekspeker Murtuza Ələsgərovun oğluna Fuad Ələsgərova məxsus olubdur. İstənilən halda qəzet yazır ki, paytaxtda silahlı qarşıdurmanın baş verməsi hakimiyyətin daxili sabitliklə bağlı bəyanatlarının puç olduğunu göstərir, amma heç şübhəsiz ki, ölkə rəhbərliyi bu məsələyə çox ciddi reaksiya verməlidir.
Hökumətə verilən möhlət bugün başa çatır, yazır Azadlıq qəzeti. Sabah Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyası bürosunun növbəti toplantısı olmalıdır. Toplantıda Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçinin təyin olub-olunmaması məsələsinin də müzakirəsi nəzərdə tutulur. Əslində bu məsələ hələ yanvarda Aşbanın qış sessiyasının bürosunun iclasında müzakirəyə çıxarılmışdı.
Və Azərbaycan qəzeti yazır ki, prezident Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir ki, Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi dövlət səviyyəsində geniş qeyd olunsun. Nazirlər Kabineti aidiyyəti qurumlarla birlikdə tədbirlər planı hazırlasın və bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.
Və tayı bərabəri olmayan toy ər evinə tabuta uzanaraq gedib. Bu hadisə İngiltərənin Yorkshire şəhərində bugünə qədər oxşarına rast gəlinmədiyimiz bir halda belə bir toy mərasimi keçirilib. Qara paltar geyinən və üzünü qara tül örpəklə örtən gəlin mərasimin sonuna bir tabuta uzanaraq cənazə ilə girib. Bunu da bugünkü qəzetlərin bir neçəsi dərc eləyib. Belə qəzetlərdən sizə seçmələri çatdırdıq. İndi əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Verilişimizin birinci hissəsini yekunlaşdıraq. Amerika Azərbaycanı insan haqlarının keçənki vəziyyətinə görə tənqid edib. Dövlət Departamenti hesabat açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, keçən il Azərbaycanda media azadlığı xeyli pisləşib.
Bugün Avropa Şurası İnsan Haqları Komissarı Yerevanda görüşlərə başlayır.
Amerikanın İraqda və Əfqanistanda əməliyyatlara rəhbərliyi ilə admiralı istifa verib.
Kosova bu il 20 səfirlik açacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Dava haqqında məlumat da çatdıraq. Bugün Bakıda